De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos a 13, a mércores 13 de xuño. E sei que era hoxe o día, en fin, escollido para que cambiara o tempo. Bueno, pois, que lles diría eu? Home, algo avanzamos, chover non choveu. De momento. Non chove, pero tampouco vexamos ou tampouco vemos, alo menos a esta hora da mañá, do mediodía, pois que haxa grandes alegrías no ceo. En fin, un ceo que está encapotado, cuberto polas nubes, donde a temperatura pois tampouco non é que subira demasiado. Pero bueno, xa veremos. A partir de mañá pola noite xa podría volver algunha precipitación de carácter feble, iso sí, pero algunha precipitación en forma de orballo que podría chegar tamén e que podría estar presente tamén na xornada do venres. Ni siquiera o fin de semana está libre de todo de que nos poida caer algunha pingueira, pero bueno, imos a tomalo ou unha ou con resignación ou senón pois cunha certa esperanza de que non se cumpran moitos os pronósticos, a ver. Contéis tamén que esta tarde ás 8 nas Torres de Santa Cruz preséntase o Diario Galego, que é, digamos, a versión en papel de O Sermos Galiza, algo así. Bueno, pois hoxe esta tarde ás 8 nas Torres de Santa Cruz, unha cita para quen queira chegarse ata alí á presentación deste O Diario Galego. Outra cousa, se queredes facer as lumeiradas do San Xoán, acordarse que hai que pedir, hai que, en fin, presentar unha solicitude aquí no Concello de Oleiros, unha solicitude na que hai que poñer, bueno, pois o nome e os apelidos de quen fai a petición, onde se vai facer a lumeirada, etcétera, non? Tamén, pois bueno, as dimensións máis ou menos da fogata, o tipo de materiais que se van a queimar, etcétera. Recordar tamén que hai algunhas normas básicas que hai que cumplir cando se fai unha fogueira do San Xoán, cando se fai unha fogueira en xeral, non? Normas básicas que son pois de seguridade, ás veces incluso de sentido común, non? Primeiro, ao que presenta a solicitude, por tanto, que o responsable da fogata de ser maior de idade, non? E tamén o Concello sinala que a autorización que se outorga dentro do Concello non exime das responsabilidades por danos ou perdas no caso de que concurrira algunha negligencia ou imprudencia. Ter permiso non dá patente de corso para facer o que se queira, non. Ter permiso exixe exixe ter unha responsabilidade á hora de facer a fogata. Tamén se indica que as persoas que soliciten ese permiso teñen que cuidar os arredores da fogueira, teñen que coñecer, saber que o número de emerxencias, que é o 112 o 112, previamente ao inicio da fogueira comprobar medidas de prevención axeitadas, como dispoñer dunha mangueira, dun depósito de agua, de extintores se for o caso, etcétera, non? Tamén se establece, en canto ao volume, non, das fogatas, pois que en zonas urbanas este volume non excederá dos 5 metros de perímetro nin de 1 metro de altura. Estará separado de edificios, de árbores e de mobiliario público o suficiente como para non causar danos. En zonas rurais, o volume da fogueira non excederá dos 5 metros de perímetro, dos 3 metros de perímetro nin dos 3 metros de altura. Tamén ten que estar separado das edificacións, dos árboles, do mobiliario público, o suficiente para non causar danos. E tamén, bueno, pois hai que ter cuidado que hai que facer unha devasa unha franxa de 5 metros polo menos rodeando o perímetro da fogueira para que o lume non se estenda. En fin, hai unha serie de recomendacións, por tanto, facilítanlles unha folla cando veñan aquí ao Concello de Oleiros a presentar as solicitudes. Solicitudes que teñen tamén un período, un prazo para presentarse, o día 20, o último día para presentar esas solicitudes para facer as fogueiras do San Xoán. Pois comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. Comenzamos, supoño que a algúns de vostedes sí que lles vai interesar moito unha noticia de última hora: a destitución do adestrador da selección española, de Lopetegui. Foi destituído. Bueno, saben que houve aí un lío gordecho, non? Pois porque, sí, parece que se anunciou, o Real Madrid anunciou que Lopetegui será o seu adestrador, é dicir, que ficha polo Real Madrid como adestrador do Real Madrid. Claro, parece que non foi demasiada oportuna o anuncio, non? Porque xusto cando comenzou o Mundial, anunciase que ao final depois do Mundial, pois eso podría desconcentrar ou eu que sei. Non sei, por imaginarnos, non? Que eu son, non sei, non creo que isto pase, porque... Non creo que isto pase, entre outras cousas, porque un xa o do amor aos colores, esas cousas, cada vez pois veo así con máis así, non? Despois de que sabemos de que, por exemplo, se gana un mundial por levarse cada un dos xogadores da selección española casi 1 millón de euros, 800 e pico mil euros, non? Digo, por eso digo que o dos colores, o do amor aos colores, pero bueno, imagínense, eu que sei, que na selección, pois hai xogadores do Barcelona, do Madrid, do non sei que. Bueno, pois ao mellor, oiga, este vai ir para o Madrid, pois xa non lle fago caso, eu que sei, non sei. Bueno, o asunto é que a Real Federación Española de Fútbol despide a Julen Lopetegui tras anunciarse a súa fichaxe polo Real Madrid. Esa é a noticia de última hora. E agora contolles máis cousas. Agora contolles que o que escribe Javier Pérez Royo hoxe en eldiario.es: a sentenza do caso Nós é un indicador de un problema máis resolto, porque ese é outro dos temas da actualidade tamén, o caso Nós. A monarquía española foi restaurada, di Pérez Royo, dúas veces, en a mesma dinastía. No último cuarto de século, do século XIX, produciuse a primeira restauración. En a segunda metade do XX, a segunda. Nos dous momentos decisivos na evolución do Estado Constitucional en Europa, dende a Revolución Francesa, no momento en que se estabiliza o Estado Liberal e no que se estabiliza o Estado Democrático. España, en lugar de mirar ao futuro como fan os demais países europeos, pois mira ao pasado. A innovación para facer fronte ao tempo de cambio acelerado que se aveciñaba tanto a finais do XIX como a finais do século XX exprésase a través da institución definitoria do pasado, a monarquía. Así nos foi, di Pérez Royo. Esta é a singularidade máis chamativa da historia política e constitucional de España en relación coa dos demais países europeos. Tras a revolución do ano 1848, na que se perfecciona a obra de destrucción do antigo réxime que iniciara a Revolución Francesa, non houbo restauracións da monarquía. Ao contrario, os países que deixaron de ser monarquías e se convertiron en repúblicas incluían nas súas constitucións cláusulas de intangibilidade coa finalidade de facer imposible a restauración da institución monárquica. Francia facería en primeiro lugar en 1884 e despois viría Portugal en 1911, Alemania en 1919 e Italia en 1947. En España, sin embargo, restauramos a monarquía en dúas ocasións. A xenerosidade da sociedade española cos Borbóns foi literalmente incomprensible, di Pérez Royo. Tras o comportamento de Carlos IV e de Fernando VII en Bayona, tras a conducta de Isabel II ao longo de todo o seu reinado, tras a connivencia de Alfonso XIII con Primo de Rivera, a sociedade española tiña motivos máis que sobrados para rexeitar a monarquía como parte da forma de goberno de España. Desgraciadamente, a Guerra Civil e a prolongación do réxime do general Franco durante casi 4 décadas non permitiron que a sociedade española tivera a posibilidade de tomar unha decisión sobre a aceptación ou non da monarquía. A monarquía foi restaurada polo general Franco en 1947 mediante a Lei de Sucesión na Xefatura do Estado e durante 3 décadas preparouse minuciosamente o momento no que Juan Carlos de Borbón ocuparía a Xefatura do Estado tras a morte do general Franco. A monarquía restaurada sería a que dirixiría o proceso de transición das leis fundamentais á Constitución do 78, sin que en ningún momento do proceso constituinte desta última se poidera estender o exercicio do poder constituinte á institución monárquica. A monarquía foi un elemento previo a indisponible indisponible para o poder constituinte do povo español. Tanto é así que o rei Juan Carlos, que si xurara as leis fundamentais, non xurou nunca a Constitución. A monarquía, española, sempre se considerou que está por enriba da Constitución. Non solamente no século XIX, no que as Constitucións se definían como Constitucións da monarquía española, e non do Estado ou da Nación española, tamén no 78, en que sin chegar a ese extremo, a fórmula da promulgación da Constitución é ben expresiva. Don Juan Carlos I, rei de España, a todos os que a presente viren e entenderen, sabe de que as Cortes aprobaron e o povo español ratificou a seguinte Constitución. Por enriba e desde fora é o rei o que promulga a Constitución, suliñando que é el o que fixo posible a Constitución e non a inversa. Desta prelación da monarquía sobre a Constitución proceden todos os comportamentos inaceptables de distintos membros da Casa Real que acabaron conducindo a abdicación do rei Xoán Carlos, de Xoán Carlos I en 2014, de unha maneira nada respetuosa coa Constitución, dito sea de paso, a que o rei Felipe VI tivera iniciativas que son incompatibles coa monarquía parlamentaria como forma política, como foi o seu discurso á nación televisado o 3 de outubro de 2018, que está facendo máis difícil aínda atopar unha resposta ao problema da integración de Cataluña no Estado e a conductas constitutivas de delito como a do marido da infanta Helena, certificada mediante sentencia firme no día de onte. Mentras o povo español, concluye Pérez Royo, non extenda o exercicio do seu poder constituinte á monarquía e poida pronunciarse en referéndum sobre a mesma, estaremos condenados a que se repitan comportamentos inaceptables. O caso nos, aparentemente, é unha anécdota, pero en realidade non o é. É o indicador de un problema constitucional que non temos ben resolto.
La suegra que son así. Urdangarín, urdangarín, urdangarín.
Javier Pérez Royo, hoxe en el diario.es, a sentencia do caso nos, un indicador de un problema mal resolto.
Siendo un tierno querubín, guardaba su biberón adentro de un maletín.
Bueno, pues así comenzamos con esta murga que temos de fondo. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do mércores día 13, de xuño. De novo reiterando saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén cos saúdos de rigor, cos saúdos como sempre para París, París Ares, que é o encargado dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén quen comparte este espacio cada día, cada mediodía. Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día, Xosé.
Mércores 13.
13, sí, señor.
Mércores 13 de xuño. Hoxe sí, día de San Antón.
San Antón.
O bon, o San bon. Antón de Padua.
O de Padua.
Sí, porque logo hai outro.
Aquí o malo.
Bueno, no.
Pensaba, dices o bon.
No, digo porque
vale.
Os que se chaman Antón, San Antonio, se esto, pois, sí. Claro, hai varios San Antonios por aí, non? Dice, no, pero o santo real é
o auténtico este, non?
Porque logo hai outro que é o patón dos animais, e bueno, nadie quere ser asociado así tampouco.
Bueno, certo é que sabelos todos, que depois te preguntan quen é que día cae San Antolín e armas o lío.
Eso é verdade. Bueno,
pois, botón fora do barco, sí. Cuidado.
Hoxe é San Antón de Padua, San Antonio.
Ríase xente, mira que importante de coñecer, claro, o santoral.
Exactamente. Bueno, pois hoxe é o San Antón. Hoxe sería o día propio da festa de Deixo, que celebramos San Antón, pero bueno, como de Deixo tamén son inteligentes, trasladalo para a fin de semana, que tampouco non queren eles, en fin, facer festa polo medio da semana. Ainda que en algún tempo o San Antón era o San Antón,
Caía onde caía.
Sí. A festa era cando tocaba e non andaba.
Si caía, por exemplo, hoxe mércores, facías pois, a festa o mércores.
A festa era o mércores como Dios manda, vamos. Pero bueno, agora trasladas
así
para o fin de semana. Empezan o vernres, xa o saben, con esa festa da cervexa, que, en fin, é unha festa, bueno, lúdico, festiva, non?
Langostinos,
sí, verbena, e logo hai verbena, o sea que, en fin.
Choverá.
Non che sei, non che diría eu. Claro que a tradición di que casi obligado que chova en San Antón.
Pero... Pues mira, facemos unha cousa.
Por certo, todo... teñen que nadie se asuste que hai pista cuberta ali, pero se tenora a festa ainda que chova, non
hai. En todo caso, pues mira, para problema, non para non amolar a tradición.
Se chove, choverá pouquiño, tamén.
Bueno, pues para non fastidiar a tradición, si tal, pues que chova
pola mañá.
Pola mañá, por exemplo.
Vale,
tal? Pues, penso que é unha boa solución, non?
Compro xo, é probable que chova pola mañá e logo pola tarde.
Porque nos deixe despois en paz o esto da auga que estamos da auga xa, tío, vamos.
Pois sí, señor, sí, señor. Bueno, pois
13
de xuño, San Antón, e ademais de San Antón, pues todas mira, estas outras cousas que nos conta Paris.
Ademais é Día Internacional da Sensibilización sobre o Albinismo, sobre as persoas albinas,
albinas,
que moitas culturas e moita por aí son, pois iso, discriminadas, non? Incluso, pois, maldecidas, non? Hai certas comunidades que o albino, pois, pensan que é algo demoníaco, non?
Naqueles lugares de xente de pele oscura, de pele, por exemplo, de pele negra, non?
Sí,
que,
sí.
Si naces albino,
mal asunto. Algún
sinto este lo... Sí, te lo mando.
Sí, pois iso, o Día Internacional da Sensibilización sobre o Albinismo e tamén é o Día Europeo da Prevención do Cancro de Pel. Algo que afecta moito, sobre todo os países mediterráneos. Aquí non, porque como non vemos o sol,
pouco sol.
Vamos, solo vemos, sí. Bueno, en Postalilla e nalgúnha serie de televisión, pois non nos afecta moito. Afortunadamente.
En calquera caso tamén é un mal que afecta, que ten moito que ver ca estética, non?
Sí,
porque moitas veces hai esa,
fin,
esa teima de poñernos o sol aí.
Mira,
moito tempo e...
É que andamos ao revés. Andamos ao revés e ademais non é que nos entenda. Porque antigamente o que era, digamos, chupiguai era ese branquiño,
de aí
o sangue azul, non? Porque claro, se che vien as veas azuis e tal, porque claro, a nobreza non vía o sol, entonces eran todos branquiños e todo o mundo quería ser branquiño, non? Te botabas polvos brancos aí para ser branquiño, porque iso, digamos, era como un bo rollo, non?
Daba, se decía que había xente, había mulleres que bebían vinagre para ter esa
sí,
palidez.
Sí, sí. Pois pues eso antes era moda, non? E agora é todo ao revés. Ahora, digamos que o tal, estar bronceado, non? E se si estás chamuscado, mellor, non? Así medio queimado, pois pues xa, eres tremendo. O sea, que somos un poquinho
contradictorio, sí que
un poquinho parvos, hai que decirlo así, o sea, hai que estar natural, home, punto, acabouse. Bueno, pois pues iso, Día Europeo da Prevención do Cancro de Pel. Ademais, 13 de xuño, pois mira, por exemplo, un día como hoxe, no 1525, Martín Lutero casábase ca monxa Catarina Bombora, rachando celibato, non vexas tía que se armou, Isto no 1525, bueno, imagínate, imagínate.
Sí, sí.
Bueno, tamén un 13 de xuño no 1500.
Extraña que aínda se siga armando hoxe, cando
se sigue, esas cousas non, hai cousas que non variaron, Vamos, e mira que hai delitos agora sobre como é sobre ofensa religiosa, non?
Bueno,
que chamaban, chamaban de outro xeito antes. Bueno, sigue existindo esas cousas, non? Pois imagina que se armou no 1525, tremendo. Tamén un 13 de xuño no 1589, Francis Drake, o famoso corsario, fracasaba no seu intento por conquistar Portugal. E non sei a que ven tanta fama este home, non? Porque hai, eu penso que haberá que repasar un pouco a figura do corsario este Francis Drake, tanta fama ten, tanta cousa. Resulta que fracasou en Portugal, fracasou na Coruña, fracasou a Tensada. Vamos a ver que fixo.
Era británico, amigo.
Que fixo este home para ser tan famoso? Porque saiu victorioso contra a Grande Armada. Bueno, saiu victorioso porque a Grande Armada caulle un trebón que acabou con ela, pero, ou seja, non sei, penso que había que repasar a figura non histórica deste home. Tamén un 13 de xuño, no 1813, José Bonaparte, que aquí lle chamaban Pepe Botella, abandonaba definitivamente España. Dixo, non, mire, isto non hai... Non hai que, mellor nada. Se van a enterar, eu vou pasar o sétimo este e, bueno, e así non foi. Tamén, o 13 de xuño no 1939, chegaban a México 2.500 exiliados españois escapando da dictadura de Franco. Certo é que nunca lle agradecemos a México esa xenerosidade, non? Cos nosos exiliados, os nosos inmigrantes. E a verdad que os acolleron realmente moi ben, non? México e outros países. Tamén, no un 13 de xuño do 1982, ti amás lembrarás porque aquí Oleiros foi unha sede, pois no 1982, un 13 de xuño, comezaba aquí a Copa Mundial de Fútbol do 1982, a Copa Mundial de Fútbol de España, na que Italia obtivo o seu terceiro título de campeona. E se deu a casualidade que tanto a selección italiana como a polaca, pois o seu emprazamento era aquí en Galicia. E casualmente na selección polaca, se non me trabuco, estaba, vamos, estaba aquí no hotel de Santa Cruz, no, no Porto Covo.
Sí, sí.
Certo. E ademais mira ti por onde que as seleccións que estaban aquí en Galicia, a polaca quedou terceira e a italiana gañou o mundial. Por certo, unha selección que ninguén daba un peso por ela, todos eran maiores, o porteiro Dinozov, o capitán, tiña 40 anos.
A mí me preocupa moito agora que fandamos de mundial, se tal, a ver que pasa con a selección española sin seleccionador. Que pasa agora?
Isto é un sendeus,
Aí, pero, bueno,
isto non pode ver, ser, isto é un sendeus, así sí. Non... Como me das esos sustos antes de empezar o programa? Eso non se fai. Bueno, e máis, e un 13 de xuño do 1996, o Parlamento de Bélxica aprobaba a abolición da pena de morte neste país. Non se pensen que isto da abolición da pena de morte é unha cousa tan moderna e tan progresista. Non, hai pouco, en Bélxica existía a pena de morte. Ben, e un día como hoxe naceron persoeiros como o escritor e poeta portugués Fernando Pessoa, o escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, o matemático estadounidense e premio Nobel de Economía John Forbes Nash, tamén un día como hoxe naceu o diplomático surcoreano e secretario xeral da ONU Ban Ki-moon, tamén a bailarina española Cristina Hoyos, hoxe está de cumpreanos Alaska, Olvido Gara, 55 aniños, ten Alaska, e tamén está de cumpreanos a actriz española Cayetana Guillén Cuervo, 49 anos. E un día como se nos deixaban, pois, Alexandre Magno, o rei macedonio, grande onde os haxa, e o escritor español Clarín, don Leopoldo Alas, quen non tivo que ler a regenta, E despois tamén nos deixou pois figuras como o pintor e escultor español Santiago Rusiñol ou o músico estadounidense Benny Goodman. Xa ves todo o que deu de sí un 13 de xuño, Xosé.
Pois sí, señor, un 13 de xuño, un día de San Antón, como a
de
hoxe. De Padua, xusto.
Aí está, o bo, como diste.
Bueno, pois, como digo, a tradición é que polo San Antón chova, así que o mellor non descartemos
non
fastide, que hoxe caia alguna
non cosa. Fastide, non
imos
fastide.
Imos co tempo, anda.
Ven, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois di Meteo Galicia que en forma de cuña entraron hoxe as altas presións en Galicia.
Forma de?
Cuña.
Ah, vale.
De cuña.
Sí.
Que nos van a traer algo de estabilidade, nubes baixas, eso sí, máis compactas canto máis ao norte e algunhas néboas no interior pola mañá, pero di Meteo Galicia que a medida que vayan avanzando as horas, tanto as néboas como as nubes desaparecerán. Os ceos quedarán pola tarde, pouco anubrados ou despexados en xeral, con temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas que experimentan hoxe un lixeiro ascenso. Mañá xoves, influencia do anticiclón, ventos do norte. Os ceos estarán parcialmente cubertos, amanecerán hacia todo parcialmente cubertos con bancos de neve en comarcas do interior, pero conforme avance a xornada tamén quedarán pouco anubrados ou despexados, pero xa pola noite podería haber algún orballo ocasional, sobre todo no extremo norte. As temperaturas estarán en lixeiro descenso, as mínimas, as máximas en ascenso, e o vento frouxo de compoñente norte en xeral con intervalos de moderado nas rías baixas. Para o venres, día que nos interesa moito, porque xa saben, estamos pendentes esa festa do San Antón que empeza o venres, día
pois
15,
sí, sí, sí.
Pois ese día parece que unha fronte pouco activa vai a chegar polo noroeste e vai nos traer consigo un aumento das nubes, especialmente no tercio norte.
Ui.
Agardamos que o venres haxa ceos anubrados na metade norte e posibilidade de orballos durante a mañá, como ti decías, a ver si pactamos aquí un amaño e tal, durante a mañá.
Na metade
sur, sin embargo, os ceos alternarán con nubes e con claros, así que en principio eses orballos estarían restringidos á mañá, segundo sinala Meteo Galicia.
Ben.
As temperaturas, as mínimas en moderado ascenso e as máximas descenden algo na metade norte. O vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas. Para o día seguinte, para o sábado, a situación intermedia di tamén Meteo Galicia entre altas presións das Azores e unha borrasca que está centrada en Irlanda. Bancos de nevo a matinais en zonas do interior, que darán paso despois a ceos pouco anurados ou despexados en xeral. Máis nubes aínda así, canto máis ao norte, onde mesmo no litoral podería caer algún orballo ocasional tamén o sábado. As temperaturas mínimas en lixeiro descenso e as máximas continúan sen cambios. O vento de compoñente norte frouxo pola mañá, aumentando a moderado durante a tarde. E ata aí podo ler que diría aquel ínclito presentador de aquel programa de televisión.
Claro,
famoso.
Estadella, ¿no? Jordi Estadella, creo.
Sí, Jordi Estadella, entre otros. Hubo varios.
Sí, hubo moitos. Pero bueno, creo sí, que era. Sí. Precisamente era Estadella que dicías.
Estadella, exactamente. Bueno, después decía que o domingo tampoco se descarta alguna precipitación. Siempre falamos de cosas suaves, ¿eh? Cosas suaves. Sí, nada importante. Pero
en todo caso, que no se preocupen.
Que pueden fastidiar un poco.
O bo tempo va a estar a partir do lunes, cuando toque ir a trabajar. O sea, que no se preocupen.
Sí, sí.
Bueno, a que sí. Sí, a que menos, sí. Eso sí. No falla. Eso, vamos, es una máxima aquí.
Bueno, pois eso que hai, vale.
Eso que
hasta
hay.
Aquí esto, así son as cousas e así lle las contamos, que dicía tamén
sí,
outro presentador de televisión. Deixamos o tempo e vámonos a coa actualidade, pares.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
pois
sofrimos.
Imos rapidamente con un repaso aos titulares dos diarios coruñeses, das portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz. Escándalo político, porque xa un dos ministros está na picota. O goberno pecha filas con Máxim Huerta e Podemos pide a súa dimisión. Considera totalmente solvente su gobierno a su explicación sobre a su condena por fraude fiscal, mientras que en los pasillos del Congreso Pablo Iglesias exige a su dimisión. España no se puede permitir que un nuevo ejecutivo tenga ministros reprobados como los de Rajoy. Máxim Huerta fue condenado por fraude fiscal, destaca también La Voz de Galicia, di que defraudou 218.322 euros con unha sociedade que montou no 2006. O ministro de Cultura deféndese, di que é un caso pechado e resolto e que está causado por un cambio de criterio fiscal. Tamén sinala La Voz que Lopetegui foi despedido como seleccionador tras fichar polo Real Madrid. Rubiales decidiu destituílo a dous días do inicio do Mundial. E que Urdangarín chega á Audiencia de Palma para recoller a súa orde de ingreso en prisión. Tamén que Javier Losada perfílase como delegado do goberno en Galicia, que a xuiza pitonisa pois díxolle a xuiza pitonisa é de Lugo, xa saben, aquela xuiza ou esa xuiza de vixiancia penitenciaria, que ao parecer nos seus ratos libres pois exerce tamén como pitonisa.
Pero só é de vixiancia penitenciaria, non?
Sí.
Menos mal, porque se te toca un xulgado te, ui, a ti te vexo no trullo, disto mal asunto,
bueno,
non?
Pobres presos tamén, que en fin, bueno,
claro,
non sei, oye, que o mellor é compatible unha cosa con outra, tampouco non aquí non vou a xulgar. Eres unha inmadura no amor, dixo ya unha rapaza que foi ali a que lle botara, en fin, que lle botara as cartas, ¿no?
Mentre non lle diga te vexo mal, te vexo na sombra, todo vai ben. Porque vamos, seguro,
Sí. Máis cousas na portada de La Voz. Inditex revela unhas vendas históricas de máis de 5.600 millóns. Morre un motorista tras chocar con un coche en Vigo. A Garda Civil investiga o Concello de Girona por malversación na etapa de Puigdemont. 22.000 empregados do Sergas cobarán un 6% máis. Iso sí, si logran objetivos, e non lles conto dos objetivos, porque creo que se algunha vez lles dixen por aquí, bueno, entre outras cousas, os médicos, por exemplo, pois entre os objetivos, pois ás veces está, bueno, pois a ver canto recetan ou canto non recetan, ou cantas probas
mandan facer ou non,
sí,
¿no?
Eso. Bueno, primeiro paso para garantizar que as pensións suban o mismo que o IPC, investigan si un asalto na casa de Roberto Verino está conectado con roubos a bodegueiros, e a prensa insta a Facebook a non tratar o contido xornalístico como publicidade política. Son outros dos titulares de La Voz, que di tamén que Feijóo desmárcase do PP e ofrece Galicia para acoller os migrantes do Aquarius. Cambiamos de periódico, La Opinión da Coruña, París.
Pois en portada que Urdangarín chega a audiencia de Palma para recibir a orde de prisión. Hai subtitulares referente a esta nova. Urdangarín podría optar o terceiro grau en meses, Urdangarín o cárcere por abusar da súa posición e o Tribunal Superior condea 5 anos e 10 meses a Urdangarín. Despois, tamén, como noticia destacada, Julen Lopetegui destituído como seleccionador, e claro, estamos a moi pouco, non, do Mundial.
Un par de días, creo que empece.
A un par de días, ou seja, que vaya momento. E tamén titula a opinión, Policía Local e Concello, con Concello da Coruña, chegan a un acordo salarial despois de 7 anos de conflicto. Tamén titula a opinión que Maxim Huerta foi condeado no 2017 por defraudar a Facenda 218.332 euros. Tamén que o plan director Alvedro prevé ampliar a terminal e unha inversión de 137 millóns, que o Deporte Coruñés ponse de gala, que Inditex gaña 668 millóns, un 2% máis de febreiro a abril, que volve o anticiclón, dil opinión, Deus os escoite. Tamén que Quina Fernández pechará a súa tenda na Rúa Real e busca un novo local. Que Silvia Earle, princesa de Asturias da Concordia 2018, que Oleiros Cambre Culleredo confían en mellorar no 2019 o transporte metropolitano, que Feijóo libra a batalla dos 4 frontes, tamén que os refuxiados do Aquarius poñen rumbo a España, que Arteixo reclama a Xunta que a estrada de Morás este en condicións de seguridade, e por último que non hai que lamentar o perdido, hai que celebrar o vivido aínda que non sexa bo. Isto di Eduardo Mendicuti, que é escritor e que presenta pois na Coruña a súa novela Malandar. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues rápidamente, titulares tamén el Ideal Gallego. O Concello da Coruña instalará os seus primeiros radares fixos para vixiar o punto negro da terceira rolda. O titular máis destacado tamén que o Supremo rebaixa a pena a Urdangarín, pero deixa un paso de ir a prisión. Di el Ideal que a selectividade leva o campus del Viña aos futuros universitarios, que aquí Riobó, o alcalde de Culleredo, plantexa un acordo á Xunta para o uso ciudadano da laboral. O futuro de Feijóo volverá a acaparar o pleno, mentras a oposición exixe saber xa que vai facer. Arteixo remata o acondicionamento e o recheo das súas praias cara ao Brán. A concesión do edificio do Atlántico atrae as principais cadenas hoteleiras, e o Rocking Cambre internacionalízase, carai, con Marqui Ramone e a banda Basotti. Por lo que a Marea concederá a Xunta licencia para vivendas no ofimático. Bueno, e hoxe non comunicación coa policía local?
Hoxe non temos, e o certo é que estamos xa moi fora de tempo.
Pois
son a unha menos 20, estamos moi mal de tempo.
Así que pechamos esta primeira parte. Hoxe é mércores, xa saben que toca falar de saúde, e imos concluir, iba a decir, imos acabar co tabaco, o gallá, pero... co doutor Caramazana, pois bueno, abordaremos xa a parte final deses programas que fomos dedicando ao tabaco. Pois serán uns minutos, así que escoitemos o boletín.